Αγαπητοί φίλοι ακροατές του Χριστιανισμού, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Είναι η 15η εκπομπή κάθε πέμπτη παραπέμπτη βράδυ με την οποία σας κρατάμε συντροφιά με θέματα παρμένα από την επικαιρότητα αλλά και θέματα που απασχολούν την πλειονότητα των ανθρώπων, ιδιαίτερα αυτών που ασχολούνται γενικότερα με θέματα επιστήμης και τεχνολογίας και διάφορων τέτοιων θεμάτων. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, όταν κάποιος αναρωτιέται πώς γίνεται χριστιανισμός και επιστήμη, πρώτα απ' όλα βρισκόμαστε σε μια εποχή που θα λέγαμε το ακριβώς αντίθετο, πώς γίνεται ένας επιστήμονας να μην είναι χριστιανός με όλα αυτά τα νέα δεδομένα που προκύπτουν και αναφύονται, που μαρτυρούν την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Δεν είμαστε σε εποχές μεσαίωνα και σκοταδισμού, αλλά η επιστήμη φανερώνει σε όλα τα επίπεδα, από θέματα δημιουργίας, από θέματα νευροεπιστήμης, από θέματα τεχνολογίας, από θέματα αστρονομίας και εξερεύνησης, την αλήθεια, αρτιότητα σε κάθε σημείο του Λόγου του Θεού. Αλλά και σαν ένα δεύτερο βήμα, ποτέ δεν πιστεύουμε ή δεν διαλαλούμε ότι η πίστη εξαρτάται από θέματα επιστημονικά, αλλά υπάρχουν εμπόδια που μπαίνουν στην πορεία του ανθρώπου, όπως ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο λέγει την ψευδόνιμη γνώση. Μια γνώση που έρχεται στις ακουάς κάποιου ανθρώπου με διάφορα θέματα και αισθάνεται ότι αυτά τον εμποδίζουν από το να ακολουθήσει βήματα πίστεως προς το Λόγο του Θεού. Και θέλουμε μέσα από αυτήν την εκπομπή να βοηθήσουμε ιδιαίτερα την νεολαία να αποδομήσουμε ψευδόνιμες γνώσεις που νομίζουν ότι υπάρχουν και δεν υφίστανται, και να αφήσουμε την καρδιά ελεύθερη στη δύναμη του Λόγου του Θεού να γεννήσει πίστη, αυτή η πίστη να φέρει σωτηρία και χαρά Πνεύματος Αγίου. Σήμερα λοιπόν στην ζωντανή μας εκπομπή τον ήχο το ρυθμίζουν ο Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου, θα έχουν την τεχνική επιμέλεια και μήπως καταφέρουμε να έχουμε και μια ζωντανή σύνδεση με κάποιον αγαπητό αδελφό. Πιστεύουμε ότι το θέμα είναι τέτοιο που θα είναι πολύ ευαίσθητο, πολύ ιδιαίτερο και θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε απορίες, ερωτήσεις, τοποθετήσεις, ακόμα και διαφωνίες, εμπειρίες, διάφορα θέματα που θα εμπλουτίσουν την ζωντανή αυτή παραγωγή. Και στα μικρόφωνα Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης, έχοντας την επιμέλεια της εκπομπής. Ευχαριστούμε τον Θεό, πραγματικά αισθανόμαστε ότι από αρχές Σεπτεμβρίου ο Θεός μας άνοιξε ένα νέο δρόμο. Αλλά πριν προχωρήσουμε, έτσι Ανέστη, ένα χαιρετισμό και ότι βάζει ο Κύριος στην καρδιά σου.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητέ μου Δημήτρη. Σε χαιρετώ και εγώ, χαιρετώ και τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Τους ευχαριστούμε που απόψε είναι κοντά μας και ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί κατά πάντα. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε και την συμμετοχή των αγαπητών μας φίλων ακροατών μέσα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας τα οποία ανέφερες, αλλά και μέσα από το email μας, το οποίο είναι στη διεύθυνση science@christianity.gr. Επίσης να θυμίσουμε την ιστοσελίδα μας, το www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάζετε τις εκπομπές μας. Θυμίζω και τους τρόπους επικοινωνίας όσον αφορά τις εφαρμογές μηνυμάτων στο 698-215-88-88, επαναλαμβάνω, 698-215-88-88, μπορούμε να λαμβάνουμε τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε μέσω SMS, Viber και WhatsApp. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει και την απόψινή μας βραδιά.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάνοντας μια πολύ μικρή αναδρομή στα θέματα τα οποία έχουν προηγηθεί, για να δούμε και να αισθανθούμε, πιστεύω αβίαστα, ότι το Πνεύμα το Άγιο και η φυσική ροή μας οδηγούν προς το σημερινό θέμα, το οποίο πιστεύουμε θα καλύψει αυτήν και την επόμενη εκπομπή. Θυμίζουμε ότι αρχές Σεπτεμβρίου, με αφορμή το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή τον Ιούνιο που πέρασε, έχουμε την εισαγωγή μέσα στο μάθημα των λεγόμενων δεξιοτήτων στο γυμνάσιο κατά κόρο, αλλά και όχι ακριβώς μέσα από μάθημα, αλλά μέσα από διάφορες δράσεις στο δημοτικό και στον νηπιαγωγείο, του μαθήματος της σεξουαλικής αγωγής. Και εξερευνήσαμε και είδαμε ότι σε διάφορες πτυχές του, ενώ το μάθημα αυτό καθ' αυτό είναι αναγκαίο και ίσως υποστηριζόταν μέχρι τώρα, άσχετα αν δεν ήταν τόσο επιτυχή η παρουσίασή του μέσα από το μάθημα των φυσικών επιστημών, της βιολογίας στο γυμνάσιο και με διάφορες δράσεις άλλες στο δημοτικό, που δινόταν η ευκαιρία με τις ανάλογες θεματικές ενότητες, είτε στη γλώσσα, είτε στο εμείς και ο κόσμος παλιότερα, είτε στις διάφορες φυσικές επιστήμες. Βλέπουμε λοιπόν ότι εισάγει τη λεγόμενη συμπεριληπτική σεξουαλική αγωγή, η οποία στους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών βλέπουμε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να προωθείται μια προσπάθεια, τι να πούμε, θα εγώ να το λέγα εισαγωγή στην αμαρτία από μικρή ηλικία. Στο όνομα της ελευθερίας και της γνώσης ουσιαστικά έχουμε παιδιά τα οποία χειραγωγούνται από ανθρώπους που ούτε γνωρίζουν, ούτε έχουν βάσεις πάνω σε αυτά που θα διδάξουν. Συνήθως καλύπτεται το μάθημα αυτό από ανθρώπους που ζητάνε να καλύψουν το ορολόγιο πρόγραμμα και τις ώρες τις διδακτικές που πρέπει να καλύψουν ως εκπαιδευτικοί, για να διδάξουν τα παιδιά πάνω σε θέματα πολύ σοβαρά βιοηθικής, σεξουαλικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης, με προμετωπίδα ουσιαστικά την αναγκαιότητα εξερεύνησης, πειραματισμού, σεξουαλικής απελευθέρωσης και επανάστασης. Και αφού τα εξερευνήσαμε όλα αυτά, είδαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή, αρχές Οκτωβρίου, ότι η αληθινή αγάπη περιμένει. Τι είναι αληθινή αγάπη, για ποιο λόγο εντέχνος σε όλα αυτά τα προγράμματα απουσιάζουν λέξεις εγκράτεια, αποχή και γάμος, και τι λέει ο λόγος του Θεού πάνω σε αυτά. Εμπειρίες ανθρώπων, ακούσαμε πάρα πολύ δυνατές και ωραίες μαρτυρίες από ακροατές. Είδαμε από ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο του Τζος Μακντάουελ, το οποίο έχει τίτλο «Γιατί η αληθινή αγάπη περιμένει», διάφορες εξομολογήσεις και καταθέσεις νέων ανθρώπων και από τα δύο φαινομενικά στρατόπεδα, και ότι τελικά μόνο η αληθινή αγάπη που εκφράζεται μέσα στα πλαίσια του γάμου είναι αυτή η οποία οδηγεί σε χαρά, σε απελευθέρωση, σε ενότητα, και εκφράζει αυτά τα ωραία συναισθήματα που περιγράφονται στο 13ο κεφάλαιο Α Κορινθίους, ότι η αληθινή αγάπη είναι αυτή που πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει, πάντα πιστεύει. Είναι αυτή που δεν ζητεί τα εαυτής, αλλά ζητεί τα των άλλων. Είναι αυτή που μακροθυμεί, δεν φθονεί, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, αλλά έχει αυτά τα ωραία υγιή χαρακτηριστικά. Αισθανόμαστε λοιπόν την αναγκαιότητα στην σημερινή μας εκπομπή να ασχοληθούμε με ένα πολύ αμφιλεγόμενο ζήτημα, το οποίο ταλανίζει γενικότερα την κοινωνία τα τελευταία χρόνια, όχι τόσο γενικότερα ευρέως την παγκόσμια κοινωνία, αλλά τη δυτική λεγόμενη κοινωνία, και είναι το θέμα της ρευστότητας του φύλου. Θα δούμε έννοιες όπως είναι το βιολογικό και το κοινωνικό φύλο. Είναι έννοιες που τις ακούμε τα τελευταία 15 χρόνια. Θα δούμε έννοιες όπως στην ιατρική ορολογία και την ψυχολογία δυσφορία φύλου. Όταν ένα παιδί αισθάνεται ότι το βιολογικό του φύλο, δηλαδή που λόγω ανατομίας και γέννησης και χρωμοσωμάτων καθορίζεται βιολογικά, αισθάνεται ότι δεν συμφωνεί με το κοινωνικό, με το επιθυμητό, με αυτό που θα ήθελε ή νομίζει ότι αισθάνεται, ή η μόδα, τα κοινωνικά μέσα, η επιταγή των φίλων του θα ήθελε να παρουσιάσει, οι αιτίες αυτού του φαινομένου, το πώς προσπαθεί να αφουγκραστεί η σύγχρονη επιστημονική κοινότητα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον λόγο θέμα, προτείνοντας συγκεκριμένες μορφές σε εισαγωγικά θεραπείας, γιατί θα δούμε ότι η θεραπεία δεν θέλει να ακούγεται η λέξη θεραπεία, γιατί η θεραπεία ουσιαστικά υπονοεί αρρώστια. Και πάνω απ' όλα τελείω ο λόγος του Θεού, πλήρως εναρμονισμένος για άλλη μια φορά με την κοινή λογική αλλά και την επιστημονική αντίληψη της διαδικότητας του φύλου. Τι σημαίνει διαδικότητα? Διαδικότητα του φύλου είναι αυτό που περιγράφει ο Λόγος του Θεού ήδη από το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, ότι άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς ο Θεός. Θα δούμε απίστευτα πράγματα, κοινότητες να προωθούν και να προσπαθούν να επιβάλλουν τη μην αναγραφή του φύλου. Ακόμα κοινότητες στη σύγχρονη κοινωνία να προσπαθούν να καταργήσουν λέξεις όπως η μητέρα, ο πατέρας, γιος, κόρη, αδελφός, αδελφή, θείος, θεία. Γιατί άμεσα αυτές οι λέξεις που εκφράζουν συγγένεια υπονοούν και το αντίστοιχο φύλο. Μπορεί να είναι πατέρας αλλά να μην είναι άνδρας. Μπορεί να είναι κόρη, να είναι παιδί, αλλά να μην είναι ούτε κόρη ούτε γιος. Και φτάνουμε στα παράδοξα ονομασιών όπως queer με το Q, το οποίο είναι η λεγόμενη non-binary, δηλαδή μη διαδικότητα του φύλου. Ότι είμαι, άλλος μπορεί να ορίζεται ως αμφίφυλος. Ότι είναι και τα δύο, άλλος άφυλος, ότι δεν είναι τίποτα. Ο άλλος μεταβλητό, ρευστό, τώρα είμαι και αύριο μπορεί να είμαι κάτι άλλο. ο άλλος με χειρουργικές επεμβάσεις ή ορμονικές θεραπείες να μεταβάλει εξωτερικά χαρακτηριστικά και να φαίνεται ως άντρας ή γυναίκα, αλλά είναι κάτι άλλο. Και με παράδοξα που ζήσαμε και στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες, άνθρωποι της ονομαζόμενης τρανσέξουαλ κοινότητας να συμμετέχουν σε αγωνίσματα του άλλου φύλου, με τα αντίστοιχα παράδοξα που υπάγεται αυτό όσον αφορά την ιδιαιτερότητα και την αντίστοιχη δύναμη. Και σε μία κοινωνία, Νέστη, εγώ θα αυτό πω, σε σύγχυση. Μία κοινωνία και μία νεολαία σε πλήρη σύγχυση, γιατί χάθηκαν τα θεμέλια. Και μου θυμίζει το εδάφιο που λέει ο Λόγος του Θεού, λέει, αν τα θεμέλια, λέει, καταστραφώσουν, ο δίκαιος, λέει, τι δύναται να κάνει.
Αμήν, Δημήτρη μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία λες σαν εισαγωγή στο θέμα μας και θα ήθελα να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτά, αφού όμως πρώτα διαβάσω μερικά εδάφια μέσα από τον Λόγο του Θεού από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, σελίδα 866 στις γραφές του Βάμβα. Είναι το Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, όπου ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δέχεται μία ερώτηση από τους Φαρισαίους σχετικά με το διαζύγιο. Λέει στο τρία εδάφιο του Ιώτα Θήτα κεφαλαίου κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, και ήλθον προς αυτόν οι Φαρισαίοι, πειράζοντες αυτόν και λέγοντες προς αυτόν, συγχωρείτε εις τον άνθρωπο να χωριστεί την γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν? Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θήλη έπλασεν αυτούς? Και είπεν, ένε και εν τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού και θέλους είστε οι δύο σάρκα μίαν, ώστε δεν είναι πλέον δύο αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Ο πλάσας λοιπόν απαρχής, τους είπε ο Κύριος, δεν ανεγνώσατε ότι άρσεν και θήλη έπλασε αυτούς? Δύο άτομα, δύο διαφορετικά φύλλα, πλασμένα ο ένας για τον άλλον. Ένας μοναδικός άνδρας για μία μοναδική γυναίκα. Αυτό είναι το αρχαίγωνο σχέδιο του Θεού, πάνω στο οποίο ο Κύριος έρχεται να τους μιλήσει και για το διαζύγιο και να τους πει ότι δεν επιτρέπεται ο άνδρας και η γυναίκα μεταξύ τους να χωρίζουν, παρεκτός λόγου πορνείας, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Στεκόμαστε λοιπόν σε αυτό, ότι άρσεν και θήλη έπλασε ο Θεός τους ανθρώπους. Αυτό είναι το πρωταρχικό σχέδιο, το σχέδιο του Θεού για τα δύο φύλλα, τα δύο μοναδικά φύλλα τα οποία υπάρχουν και το οποίο θα το δούμε και από επιστημονική άποψη. Και ήθελα να πω πάνω σε αυτό και να τονίσω, αγαπητέ Δημήτρη, σχετικά και με αυτά που είπες, ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν προσπαθούμε μέσα από την εκπομπή μας και με όσα θα πούμε να στιγματίσουμε ανθρώπους.
Αμήν.
Να στιγματίσουμε κοινότητες, να προσβάλλουμε την αξιοπρέπεια ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι στο Θεό και ο Ιησούς Χριστός πέθανε για όλους μας, διότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί ενώπιον του Κυρίου. Δεν ερχόμαστε να υποκινήσουμε ένα θρησκευτικό μίσος εναντίον ανθρώπων και ομάδων. Αντιθέτως, ερχόμαστε να μιλήσουμε για την αγάπη του Θεού. Και το λέω αυτό διότι η αγάπη δεν μπορεί παρά να πηγαίνει χέρι-χέρι με την αλήθεια. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς κάποιον εάν πρώτα απ' όλα δεν του φανερώσεις την αλήθεια. Και εμείς με τη χάρη του Θεού, ως ελεημένοι του Χριστού, επειδή έχουμε γευθεί την σταυρική αυτή αγάπη του Χριστού που έχει σε το αίμα του για τις αμαρτίες μας, θέλουμε με αγάπη να πούμε την αλήθεια, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πλανημένοι, οι οποίοι είναι παγιδευμένοι από τον εχθρό της ψυχής, σε πάθη, σε επιθυμίες, σε διαστροφές, και να τους δώσουμε την κλίση της αγάπης του Χριστού, για τους οποίους πέθανε επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και έχισε το Άγιο Αίμα του. Όχι να τους κατηγορήσουμε, όχι να τους στιγματίσουμε, αλλά να πούμε ποια είναι η αλήθεια και να πούμε σε τι λάθος και διεστραμμένο μονοπάτι βρίσκονται, και φυσικά να προστατεύσουμε όλους τους υπόλοιπους αδελφούς και ανθρώπους οι οποίοι ακούνε από επιχειρήματα αβάσιμα, από επιχειρήματα σαθρά, τα οποία προσπαθούν να μας πείσουν για πράγματα τα οποία δεν υφίστανται ούτε από λογική άποψη, αλλά ούτε και από επιστημονική.
Αμήν, Ανέστη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και αυτό ακριβώς είναι και η βάση της δεύτερης επιστολής του Ιωάννου του Αποστόλου, στην οποία γράφει «Ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτήν κυρία και προς τα τέκνα αυτής, τους οποίους εγώ αγαπώ εν αληθεία. Και ουχή εγώ μόνος, αλλά και πάντες οι γνωρίσαντες την αλήθεια». Και συνεχίζει πιο κάτω και λέει «Σας παρακαλώ, λέει, σε παρακαλώ Κύριε, όχι ως γράφων προς εντολή νέα, αλλά εκείνη την οποία ήχομεν απαρχής, να αγαπώ μεν αλλήλους». Αλλά δεν το απομονώνει, συνεχίζει «Και αυτήν η αγάπη να περιπατώμεν κατά τα εντολάς αυτό». Πολύ ωραία το όθεσες, η αγάπη και η υπακοή, η αγάπη και η αλήθεια είναι χέρι-χέρι και θα προσπαθήσουμε στην υπόλοιπη μια μισή ώρα να περπατήσουμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο σκηνή με πολύ μεγάλη ευαισθησία, αντιλαμβανόμενοι πλήρως ότι αυτά που θα πούμε ακουμπάνε πολύ μεγάλο φάσμα ανθρώπων που ο καθένας έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία από πίσω. Έχω και εγώ προσωπικά μιλήσει με ανθρώπους από διάφορες κοινότητες με τις οποίες από πίσω πολλές φορές κρύβονται πολύ έντονες τραυματικές εμπειρίες, είτε οικογενειακές, είτε σεξουαλικής κακοποίησης, είτε απουσίας φυσικής ή συναισθηματικής γονέων, είτε γεννήθηκαν σε οικογένειες διαφιλικές, ομοφιλοφιλικές ή πολλά άλλα πράγματα. Και το να στιγματίσουμε δεν είναι καθόλου ούτε ο ρόλος μας, ούτε η θέση μας, ούτε η πρόθεσή μας. Αλλά η πρόθεσή μας είναι η αλήθεια, και η αλήθεια είναι να ελευθερώσει, γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού, το μονογενή, για να μην απολεστεί, να μην χαθεί κανένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιων. Και ο σκοπός της εκπομπής μας είναι να προσφέρει δια Ιησού Χριστού ζωή αιώνια, το εισιτήριο προς την αιώνια βασιλεία. Θα ήθελα, Ανέστη, να κάνουμε μια αναδρομή λιγάκι το πώς έχει προκύψει όλο αυτό το θέμα που συζητάμε σήμερα. Η δυσφορία γενικότερα του φύλου, γενικότερα δεν υπήρχε θέμα που αντιμετώπιζε η κοινότητα παλιότερα. Δηλαδή, να ρωτήσουμε τους γονείς μας, δηλαδή ανθρώπους που γεννήθηκαν, ας το πούμε, από το 70 και πίσω, δεν υπήρχε καν η ορολογία. Υπήρχε σαν ορολογία, θα δούμε διαφορετική, σαν ορολογία υπήρχε ως διαταραχή ταυτότητας φύλου. Παλιότερα σε βιβλία ψυχιατρικής ή ψυχολογίας. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι ότι παλαιότερα κατά τη διάρκεια, ας πούμε, και στην ιατρική κοινότητα και στην... δεν υπήρχε καμία αμφισβήτηση της έννοιας του βιολογικού φύλου. Και να πω την αλήθεια, ποτέ δεν μας είχε απασχολήσει για το εδάφιο, Ανέστη. Άρσεν και θήλη ποιήσε αυτούς ο Θεός, γιατί το θεωρούσαμε αυτονόητο. Δηλαδή, γι' αυτό πηγαίναμε ακριβώς παρακάτω στο εδάφιο που διάβαζε για το διαζύγιο. Τώρα μας απασχολεί βάση, φτάσαμε δηλαδή να μας απασχολούν τα θεμέλια. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε τώρα ότι ένα και ένα κάνουν δύο, άρα πάμε να κάνουμε μαθηματικά. Και αυτή τη στιγμή αμφισβητείτε το ένα και ένα κάνουν δύο. Και λένε πάρα πολλοί συγγραφείς, αναρωτιόμαστε λοιπόν, λέει, διαβάζω από ένα άρθρο που έχει γραφτεί μέσα στο έτος, πώς έχουν εμφανιστεί περίπου 40 κλινικές αλλαγής ταυτότητας φύλου μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και πολύ περισσότερο στον κόσμο μόλις την τελευταία δεκαετία. Δηλαδή, τι άλλαξε από το 2005-2010 και μετά, και από καμία έχουμε 40 κλινικές αλλαγής ταυτότητας φύλου μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι πιο πολλές αυτές επεμβάσεις επιδοτούμενες από το κράτος. Άλλαξε η επιστήμη, άλλαξε, έχουμε κάποιο φοβερό έγγραφο από την νευροεπιστήμη ή τη βιολογία ή την ιατρική κοινότητα που σηματοδοτεί ότι κάναμε λάθος? Τι άλλαξε? Και πάμε λίγο πίσω. Θέλω έτσι την αλληλεπίδραση, Ανέστη, να αρχίζω μια μικρή εισαγωγή και συνεχίζεις. Είπαμε ότι προηγουμένως το σύστημα ψυχιατρικής ταξινόμησης, η διαταραχή ταυτότητας φύλου υπαγόταν σε ένα σύστημα DSM-5, αλλά ξαφνικά προήρθε από το 2013 και μετά ο νέος όρος δυσφορία φύλου, γιατί προφανώς η λέξη διαταραχή υπάγει σε ψυχιατρική αδυναμία ή
νόσο.
Και περιγράφεται ως η ενοχλητική σύγκρουση που βιώνει το άτομο μεταξύ του βιολογικού του φύλου και του φύλου με το οποίο το ίδιο προσδιορίζει τον εαυτό του. Με λίγα λόγια, έχουμε ένα παιδί ή έναν έφηβο ή έναν ενήλικα, ο οποίος ενώ βιολογικά, χρωμοσωμικά, ανατομικά, βάσει γενετικών οργάνων, προσδιορίζεται ως ένα φύλο, άνδρας ή γυναίκα, εκείνος αισθάνεται εσωτερικά μια δυσφορία, σύμφωνα με την οποία θα ήθελε, θα προτιμούσε, αισθάνεται ότι θα του πήγαινε καλύτερα να είναι το άλλο φύλο. Αυτό μπορεί να εμφανίζεται με ένα στρες, ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες, με μια πίεση εσωτερική, η οποία εκφράζεται με κάποια ψυχολογικές αδυναμίες. Μπορεί πιο έντονα να εκφράζεται με μια προτίμηση σε διάφορα παιχνίδια, μορφές ντυσίματος, ακόμα και μακιγιάζ ή πιο έντονες καταστάσεις, το να μοιάζει με το ένα ή με το άλλο φύλο. Και μπορεί να εκφραστεί τελικά και με πιο επεμβατικές μεθόδους, οι οποίες θα εκφραστούν με χειρουργικές επεμβάσεις. Τώρα, το πρόβλημα κατά την ταξινόμηση όσον αφορά την ψυχιατρική ταξινόμηση. Δεν βρίσκεται στο ότι το παιδί δεν ταυτίζεται με τη βιολογική του πραγματικότητα, αλλά κυρίως το άγχος που βιώνει για την αντιμετώπιση που θα υφίσταται από το λεγόμενο κοινωνικό περιβάλλον, και γενικότερα τα δυσφορικά άτομα εμφανίζουν συχνά κατάθλιψη, άγχος και ιδέες αυτοκτονίας. Τα κριτήρια όμως, εδώ τώρα θέλουμε να προχωρήσουμε, που ορίζουν τη δυσφορία φύλου είναι όλα υποκειμενικά. Και εδώ είναι ένα σημείο που πρέπει να καθίσουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάμε σε έναν ιατρό ή να πούμε ότι θα κάνεις μαγνητική τομογραφία ή θα κάνεις μια εξέταση αίματος ή θα κάνεις μια εξέταση άλλη και να πούμε ότι βάσει της εξέτασης αυτής που έκανες, όντως ιατρικός αναγνωρίζεσαι ως άτομο έχων δυσφορία φύλου και γι' αυτό συνταγογραφούμε 1, 2, 3. Αυτό είναι κάτι που σε πολλά άλλα θέματα, όπως είναι η κατάθλιψη, όπως είναι διάφορες άλλες, ας πούμε, η διπολική διαταραχή, όπως είναι η σχιζοφρένεια, όπως είναι, έχουμε μετρήσιμους δείκτες. Εδώ όμως όλα τα δεδομένα είναι υποκειμενικά, μιας και βασίζονται σε προτιμήσεις, επιθυμίες ή αντίστοιχα απέχθειες του παιδιού ή του νέου. Και επομένως αρχίζουμε με το πρώτο πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι προσπαθούμε ιατρικώς να περιγράψουμε κάτι μη μετρήσιμο, κάτι υποκειμενικό.
Ναι. Οπότε λοιπόν, Δημήτρη, βάσει όλων αυτών των οποίων μας είπες, από το 2013 νομίζω και μετά έχουμε αυτή την εισαγωγή του νέου όρου δυσφορία φύλου. Αρχίζουν να εμφανίζονται διάφοροι ειδικοί και γιατροί με προθυμία να βοηθήσουν και να συμβάλλουν κάποιος να αισθανθεί άνετα σε σχέση με αυτό που αισθάνεται, με αυτό που αισθάνεται σε σχέση με το σώμα του. Όμως, όπως είπες, είναι πραγματικά όλος ο προσδιορισμός της κατάστασης πολύ υποκειμενικός, βασίζεται σε πολύ υποκειμενικά κριτήρια και σε αυτό το οποίο αισθάνομαι, και μάλιστα αυτό το οποίο λέγεται πολλές φορές είναι ότι είμαι αυτό που αισθάνομαι, ναι, χωρίς να με δεσμεύει το τι είναι το σώμα μου. Οπότε λοιπόν έχουμε αυτό το καινοφανές φαινόμενο το οποίο περιέγραψες, και να προσθέσω πάνω σε αυτό και την αύξηση παγκοσμίως του ποσοστού, να μην το γενικεύσω, να πω περισσότερο στη δυτική κοινωνία, του ποσοστού των νέων ανθρώπων, ενήλικων νέων ανθρώπων, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ. Mm-hmm. ΛΟΑΤΚΙ είναι αρχικά, είναι οι διάφορες, ας πούμε, κατηγορίες περιγραφής ανθρώπων οι οποίοι δεν αισθάνονται ούτε άνδρες κατά το σώμα τους ούτε γυναίκες κατά το σώμα τους. Τα αρχικά είναι το ΛΟΑΤΚΙ, είναι λεσβία, ομοφιλόφιλος,
αμφίφιλος,
τρανσέξουαλ, το questioning που είναι, δεν ξέρει, ας πούμε, δεν έχει προσδιορίσει, το ΚΑΠΑ, και το ΙΟΤΑ είναι το intersexual. Τέλος πάντων, το ποσοστό, λέει εδώ μια έρευνα η οποία δημοσιεύεται πολύ πρόσφατα, 26 Φεβρουαρίου 2021, το ποσοστό των ενήλικων Αμερικανών που αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ έχει αυξηθεί, αγγίζοντας το 5,6%, με την αύξηση να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους νέους, σύμφωνα με την έρευνα. Αυτό το 5,6% αποτελεί αύξηση, διότι μόλις πριν 4 χρόνια, το 2017, ήμασταν στο 4,5% σε αντίστοιχες νεότερες συνεντεύξεις, σε αντίστοιχες παλαιότερες έρευνες.
Αυτό αφορά νομίζω την Αμερική.
Αυτό αφορά την Αμερική, ναι, το είπα νομίζω στην αρχή, το ποσοστό των ενήλικων Αμερικανών. Έχουμε τους πιο μεγάλους ρυθμούς αύξησης στη γενιά Z, που είναι από το 97 έως το 2002,
αυτή
γεννημένη, 15,9%, το 9,1% των λεγόμενων millennials, οι οποίοι γεννήθηκαν από το 81 έως το 96, και μόλις το 3,8% της γενιάς Χ. Η γενιά Χ είναι η παλαιότερη, εσύ ανέφερες πριν το 70, πράγματι εδώ αναφέροντος από το 65 έως το 80, και 2% της παλαιότερης, baby boomers λέγονται, που γεννήθηκαν από το 46 έως το 64.
Μεταπολεμικά.
Μεταπολεμικά δηλαδή. Γιατί το λέμε τώρα αυτό? Γιατί ο ειδικός πάνω στο θέμα αυτό, Matt Walls, αποδίδει τους παραπάνω αριθμούς όχι σε κάποιες φυσικές αλλαγές, ούτε στην ακριβή παράθεση των μεγεθών, ότι δηλαδή κάνουμε καλύτερες ερευνές με πιο αξιόπιστα δεδομένα, αλλά μάλλον στην πολιτιστική καθοδήγηση στην οποία υποβάλλονται από τα κορυφαία μέσα ενημέρωσης και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή διαπίστωση, για να δούμε δηλαδή και πού οφείλεται η αύξηση αυτού του φαινομένου. Και μάλιστα, λέει, η θεωρία του Walls βρίσκεται σε εναρμόνιση με την έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της ταχείας εμφάνισης δυσφορίας φύλου. Αυτός είναι ένας όρος, η ταχεία εμφάνιση δυσφορίας φύλου, που επινοήθηκε το 2018 από μια συμπεριφορική επιστήμονα του Πανεπιστημίου Brown, τη Λίζα Λίτμαν. Επομένως, ποια είναι τώρα το συμπέρασμα? Ότι έχουμε μία έκρηξη, μία δραματική αύξηση ποσοστού νέων ανθρώπων οι οποίοι χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους ως κάποια από τις κατηγορίες που υπάγονται στους ΛΟΑΤΚΙ, και το συμπέρασμα είναι ότι αυτό δεν οφείλεται σε κάποιες φυσικές αλλαγές, ούτε σε καλύτερες έρευνες, αλλά σε πολιτιστική καθοδήγηση μέσα από αυτά τα οποία προβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης και από όλα αυτά τα οποία τα θεάματα, το lifestyle το οποίο επιβάλλεται. Αυτό είναι το συμπέρασμα και πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή διαπίστωση, διότι αυτό δείχνει ότι όλα οδηγούνται προς τα κάπου, ότι υπάρχουν συνήθειες οι οποίες προσπαθούν να περαστούν και να δοθούν ως συνείδηση στους ανθρώπους, ότι είναι κάτι το φυσιολογικό, το ισότιμο με το κανονικό, μια άλλη εναλλακτική επιλογή ισότιμη με την φυσιολογική, και επομένως μπορείς ελεύθερα να αρχίσεις να αποφασίσεις, να σκέφτεσαι, δηλαδή σου ανοίγει μια διαφορετική πόρτα, σου ανοίγει δηλαδή ορίζοντες, όχι όμως με την καλή έννοια, ορίζοντες διαστροφής, ορίζοντες να επιλέξω κάτι άλλο, το οποίο να μην είναι σύμφωνο με το φυσιολογικό, αλλά να παρουσιάζεται ως μια εναλλακτική επιλογή. Όλα αυτά προβάλλονται μέσα από τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και θεάματος.
Καθώς πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, να πω ότι γενικότερα το θέμα μας σήμερα υπάγεται σε μια γενικότερη ενότητα, η οποία έχει ανθίσει τα τελευταία χρόνια και λέγεται είναι η αιμονή του ανθρώπου να αυτοπροσδιορίζεται. Ζούμε σε μια εποχή του YouTube, του Facebook, του Instagram, που ο καθένας, άσχετα με πτυχία, άσχετα με βιολογικές αναφορές, άσχετα με επιστημονικά δεδομένα, αυτοπροσδιορίζεται. Εγώ μπορώ να βγω και να πω ότι είμαι ειδικός διατροφολόγος, ψυχολόγος. Να ανοίξω ένα κανάλι, κανένας δεν πρόκειται να ψάξει το βιογραφικό μου ή τα δεδομένα μου, σημασία έχει τι λες. Μπορώ να το παίξω αστρονόμος, φυσικός, ψυχίατρος, ιατρός, δάσκαλος, καθηγητής, εκπαιδευτής, ιερέας, παπάς, εργάτης, ό,τι θέλω. Αυτοπροσδιορίζομαι. Μπορώ να αισθάνομαι άντρας, αλλά να είμαι γυναίκα, να θεωρώ ότι θα δούμε απίστευτα πράγματα στην Αμερική, ανθεί αυτή τη στιγμή, γιατί ξεπεράσαν αυτό το όριο, το ακόμα και δυσφορία είδους. Έχουμε άτομα λοιπόν που δυσφορούν γιατί είναι άνθρωποι. Και λέει αυτή η περίοδο εγώ μπορώ να είμαι γάτα. Να είμαι, και δεν είναι αυτά που λέμε τώρα έτσι χιουμοριστικά, είναι δεδομένα. Ο άλλος πάει και κάνει γενετική μηχανική, ο άλλος πάει και κάνει χειρουργία και επεμβάσεις για να μοιάζει πιο πολύ με σκύλο, με γάτα, με άλλο ζώο, γιατί δυσφορεί στο είδος. Και τελικά ποιος είναι ο καρπός? Και αυτό διαβάζαμε Ρωμαίου Σίγμα. Ποιος ήταν ο καρπός από τα έργα εκείνα τα οποία κάνατε? Και θα ήθελα η επιστημονική κοινότητα να βγει και να μας πει στην προσπάθεια απελευθέρωσης και βοήθειας πως αυτά τα άτομα τα οποία δυσφορούν και είμαστε κοντά τους που δυσφορούν, ποιος είναι ο καρπός? Ο καρπός αυτού του κακοτράχαλου μονοπατιού, του κάνε ό,τι θέλεις και εμείς σε βοηθάμε και μην ακούς τους γονείς, από 12 χρονών μπορείς να αποφασίσεις στην Αμερική ακόμα και να κάνεις χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου, άνευ γονική συνενέσεως. Θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο καρπός, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ποια είναι η μετρήσιμη εκείνη όρη που βοήθησε αυτό το σύστημα? Και εγώ θα σας δώσω δεδομένα άπειρα. Ψυχιατρικά δεδομένα, ιατρικά δεδομένα, θέματα κατάθλιψης, αυτοκτονιών και πολλά άλλα, διαλυμένων οικογενειών.